Omaishoito koskettaa jokaista. Tämä on pääkaupunkiseudun omaishoitajien oma puheenvuoropodcast. Ääneen pääsevät omaishoitajat yli kielirajojen, jotka kertovat miksi ja millaista tukea ovat eri tilanteissa tarvinneet ja saaneet. Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry tarjoaa omaistaan hoitaville neuvontaa, vertaistukea, virkistystä ja edunvalvontaa Helsingissä ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueella, mutta tätä podcastia ovat tervetulleita kuuntelemaan ihmiset kautta Suomen. Tänään meillä on vieraina Rakkauden riekaleita, omaishoitajat hoivakriisiä pelastamassa kirjan kirjoittaneet tietokirjailija Sirpa Puhakka, joka on seurannut vanhushoivan ja omaishoidon kehitystä toimittajana ja päättäjänä, sekä opettaja ja ex-omaishoitaja Sari Tiira. Tervetuloa! Kirjanne on hyvin ajankohtainen juuri nyt. Kertokaa, keitä te siis olette ja mistä syntyi ajatus tälle Rakkauden riekaleet-kirjalle?
No kiitos. Niin, minä olen Sari Tiira, niin kuin äsken kerroit. Tässä on siis tätä taustaa on monenlaista, mutta siis se, kun vaikka me tutustuimme hänen kanssaan jo opiskeluaikoina ja sitten meidän tuttavuutemme ja ystävyytemme jatkui, niin että Puhakka tutustui myös vuosien varrella minun puolisooni, jota hoidin omaishoitajana kymmenkunta vuotta. Ja siinä sitten Puhakka myös seurasi sitä meidän elämää ja kuunteli usein minun sanotaanko vuodetuksiani. Ja minä puolestani tiesin, että Puhakka on perehtynyt sosiaali- ja terveysasioihin. Ja sitten tuli semmoinen yhteensattuma, että loppuvuodesta 2020 mä olin yhteydessä pääkaupunkiseudun omaishoitajien Oma-lehden toimitukseen. Ja syntyi idea, että kirjoittaisin kolumneja työikäisen omaishoitajan elämästä. Silloin omaishoitokeskustelu keskittyi hyvin paljon siis eläkeikäisten, siis siihen, että vanhukset hoitavat toisiaan. Omaishoitajat ovat vanhuksia. Ja se työikäisten näkökulma jäi vähän piiloon, ja sitten minä ehdotin, että minä voisin kirjoittaa niitä kolumneja. Ja Sirpa kommentoi kolumneja ja näki ne ja sanoi, että ne on ihan kelpoja, hyviä, kiinnostavia. Ja sitten siinä meni vähän aikaa, niin syntyi sitten se idea, että mitäs jos tehtäisiin yhteinen kirja.
Minulla taas on tausta sillä tavalla, että mä oon ollut Helsingin kaupungin politiikassa pitkään. Mähän olin parikymmentä vuotta valtuustokuvioissa ja edelleen olen Helsingin vammaisneuvoston puheenjohtaja. Ja minulla on nämä sosiaali- ja terveysasiat olleet aina 90-luvun puolivälistä lähtien tällainen ikään kuin semmoisen erityisen kiinnostuksen kohde, että olen muun muassa sote-uudistusta seurannut koko tämän historian ajan aina tänne hyvinvointialueiden perustamiseen asti. Ja omaishoitohan kuuluu tähän sote-palvelukuvioon hirveän läheisesti, niin kuin tässä kirjassakin sitten sitä käsitellään osana sosiaali- ja terveyspalveluja, eikä niin kuin irrallisena yksittäisenä ilmiönä. Ja myös toimittajana olen paljon kirjoittanut sosiaaliasioista, sosiaali- ja terveysasioista. Ja Helsingin kaupungillahan mä olin niin kuin sosiaalilautakunnassa, olin joku 7 vuotta ja terveyslautakunnassa, eli mulla oli pitkä tämmöinen tausta tässä seurannassa. Ja tietysti suvussa on omaishoitoa joutunut sivusta seuraamaan, että silläkin tavalla on kyllä omakohtainen suhde omaishoitoon.
Ja nyt mä kysynkin tästä kirjasta, että tämä on niin kuin mielenkiintoisella tavalla rakennettu tämä kirja, eli kertoisitteko, miten te päädyitte tähän ratkaisuun?
Meillä oli tietenkin hyvin syvällisiä ajatuksia taustalla. En tiedä, jotenkin se syntyi aika minusta intuitiivisesti.
Kun käytiin niin paljon keskusteluja, Sari kertoi siitä omasta arjestaan, ja minä taas tuin sinne tätä sote-uudistusta ja sote-asioita, tai tavallaan tätä yhteiskunnallista puolta. Et käytiin tavallaan tämmöistä dialogia, että mitä tämä omaishoito sitten on. Ja, mutta sitten tekstitasolla näiden yhdistäminen, niin sehän on aika niin kuin mahdoton. Että jos mä kirjoitan siellä nyt siellä kirjassa, miten 90-luvulla omaishoito lähtee niin kuin nousemaan ja vahvistumaan, niin on vähän vaikea niin kuin ympätä sitten Sarin 2000-luvun kokemuksia omaishoidosta siihen. Ja silloin me päädyttiin, että ne tekstit on erilliset. Ja ne täydentävät toisiaan, niillä on dialogi keskenään. Ja voisinpa sanoa, että voi lukea joko vain Sarin tekstit tai minun tekstini. Tai
molemmat. Komppia.
Koska meillä on niinku näiden tekstien sisällä sitten taas rakenteet. Mä oon kirjoittanut artikkelimuotoisesti asiat. Ja sitten Sarilla on näitä tällaisia niin kuin kuvauksia sitä arjesta ja sieltä neljän seinän sisältä, joita ei ole juuri tutkimuskirjallisuudessa. Että se on sillä tasolla käsitelty niitä Sarin tekstejä. No se esimerkiksi tämä työelämäasiahan on hirveän selkeä, että mä kirjoitan siinä, niin kuin se kertoo työikäisistä. Ja siinä on hirveän vahvasti esiin nousee myös vammaisten lasten vanhemmat. Ja työikäiset ylipäänsä ja se, niin kuin se työelämän, niin kuin, suhde työelämään, niin sitten Sari kertoo niin kuin selkeästi sitten taas, että mitä se tarkoittaa omaishoidon ja työelämän yhdistäminen, jota ei ole kuitenkaan niin kuin yhteiskunnassa kyetty tekemään. Et tällä hetkellä voi saada vain 5 niin, tätä omaishoitovapaata vuodessa.
Ja ne on palkattomia.
Palkattomia, kyllä.
Ja. Niin, vielä kun kysyit tuosta meidän rakkauden riekaleita tietokirjamme rakenteesta, niin ne ovat eräänlaista omaishoitajarealityä. Eli että ne on tilannekuvauksia arkisista hoitotilanteista, puolisoni sairasti Parkinsonin tautia pitkään ja hoidin häntä sitten lähes hänen kuolemaansa saakka. Mutta lisäksi niitä arkisten hoitotilanteiden lisäksi mä kuvaan myös semmoisia, mä kuvaan niin kuin tilanteita ja viranomaispäätöksiä ja viranomaiskohtaamisia, jotka muutti paitsi puolisoni elämää, myös minun elämää omaishoitajana. Sitten mä oon laskenut, miten omaishoitajavuodet vaikuttivat mun ansiotasoon, eläkekertymään. Eli rahastakin puhutaan näissä, myös tässä minun omaishoitajarealityssä.
Joo, että tämähän on just se, mikä mulla pisti silmää tämmöisenä niin kuin erittäin tervetulleena. Tämä, että se, mikä niin kuin paperilla saattaa näyttää hyvältä, niin miten se yksilön kohdalla sitten voi toteutua. Mä koin sen hyvin vertaistuellisena, koska mä oon ihan varma, että moni vastaavanlaisissa tilanteissa niin luulee, että olenko se vaan minulle, kun tällaista sattuu ja tapahtuu?
Toi on hyvä kuulla, että sä näet sen vertaistuellisena.
Niin mä näen, että se on jopa niin kuin, että toi Sarin reality-tekstit, niin ne kyllä avaavat sitä omaishoitoa mun mielestä niin kuin ihan toisella tavalla kuin mitä mä oon tähän asti lukenut. Et mä oon käynyt kuitenkin tätä kirjaa varten aika paljon läpi tutkimuskirjallisuutta, haastatellut sitten omaishoitoa ja vanhushoivaa tutkineita ja sitten myös käynyt läpi tällaisia tarinoita, omakohtaisia kokemuksia siitä, että millaista se omaishoito on. Niin täytyy sanoa, että kyllä nämä Sarin tekstit minustakin ovat kaikkein vaikuttavimpia.
No, ja miten näette omaishoidon roolin muuttuneen Suomessa viime vuosikymmenten aikana?
No, tässä meidän kirjassa mehän lähdetään liikkeelle itse asiassa 1980-luvun lopulta, mutta keskeisesti sitten 1990-luvulta lähtien. Olen käynyt kaikki hallitukset läpi ja päätöksenteon omaishoidosta. Iso tarinahan on se, että palvelut siirtyvät yhä enemmän kotiin. Halutaan hoitaa kotona. On siis tällainen eetos, että paras paikka koko loppuelämäksi on kotona, ilman palveluja tai palvelujen turvin. Ja 90-luvulla niin yleistyi tällainen niin kuin kodinomainen hoito, että silloin ajettiin alas jo näitä vanhaan aikaan perustettuja vanhainkoteja ja mentiin tämmöiseen ympärivuorokautiseen hoivaan, joka oli lähempänä kodinomaista. Ja tämä kehitys on jatkunut näihin päiviin asti. Eli mahdollisimman pitkälle hoidetaan kotona ja kaikki päätöksenteko on tukenut tätä. Ja tällaisia niin kuin isoja maamerkkejä on tosiaan niin se 90-luvun lama. Se vauhditti selvästi, että hoivaa ja hoitoa siirrettiin kotiin. Ja siitä käytiin muuten eduskunnassa sitten niin tämmöinen iso keskustelu 2000-luvun alussa ja todettiin, että olipa se aika hurjaa se meno silloin 1990-luvulla niin kuin omaishoidossa. Että omaishoitajat, niin kuin, no tuli esille se väsymys ja se, että miten se oli siirtynyt sitä omaishoitajien vastuulle läheisten hoitoa. Ja tämmöinen iso maamerkki oli 2005, kun säädettiin omaishoidon laki, jolloin itse asiassa ne rakenteet ei ole muuttunut yhtään miksikään siitä. Eli silloin jo on lisätty vapaapäiviä, on palkkioita, on korotettu indeksitarkistuksiin, mutta ei tasoa ole korotettu. Ja se, että se omaishoidon tuki muodostuu niistä siitä palkkiosta plus palveluista tarpeen mukaan. Tai sitten pelkästään palkkiosta, että riippuen vähän yksilöllisestä tarpeesta. Mutta sitten sellainen, joka ei varmaan niin kuin ole ajateltu, että mikä on vaikuttanut hyvin merkittävästi omaishoitoon, niin on vanhuspalvelulain säätäminen 2012. Siitä käytiin iso yhteiskunnallinen keskustelu, mutta sinähän oli ideana se, että hoivaa siirretään kotiin. Ja sitten sosiaali- ja terveysministeriö ja sitten Kuntaliitto, niin ne ohjeisti kuntia, että omaishoitoa ja kotihoitoa tarjotaan ensisijaisesti vanhushoivaan, eikä niin, ei siis tätä niin kuin esimerkiksi laitospaikkaa jossakin muodossa, että niitähän on eri tasoista, että tämmöistä niin kuin laitoshoivaa on ollut. Että tämä oli iso asia. Ja sitten tuli iso, mun mielestä merkityksellinen asia on se, että Marinin hallituksen aikana säädettiin sitten taas vanhusten ympärivuorokautisen hoivan rakennemuutoksesta. Meille tuli tällainen yhteisöllinen asuminen, jossa käytännössä ei ole olemassa hoitajamitoitusta, ja se on nyt vauhdilla lisääntymässä hyvinvointialueella. Et sitä uutisoitiin, oli isoja uutisia, oli jo tässä kevättalvella, ja esimerkiksi tässä meidän kirjassamme on käyty läpi näitä suunnitelmia, mitä on Pirkanmaalla. Mutta nämä samat suunnitelmat tulevat tänne niin kuin uudelle maalle ja Helsinkiin. Eli lisätään yhteisöllistä asumista, koska se on niin kuin, siellä on niin vähemmän tarvetta työntekijöille. Ja nyt minun on pakko nostaa tässä esiin, että niin kuin miten nämä omaishoitajat tällä hetkellä niin myös vastaavat tähän työvoimapulaan. Että tämä on niin kuin iso tämmöinen muutos, joka on tullut viime vuosina, että tämä on noussut myös niin kuin yhdeksi ajuriksi lisätä omaishoitoa.
Joo, siis mun mielestä kyllä siis toi, niin kun Sirpa kirjoittaa siis hienosti ja ymmärrettävästi siis näistä niin kun yhteiskunnallisen tason kehityksestä ja muutoksista. Ja oma omaishoitaja urani, kutsun sitä uraksi, koska se oli pitkä ja jouduin opettelemaan uusia taitoja alkaen päivänvaihdosta ja etuushakemusten teosta ja alituisen, mikä se on, palvelutarpeen kartoituksen tekoa. Tästä, että miten on omaishoidon rooli muuttunut, niin hyvää on se, että omaishoito jotenkin tunnistetaan ja tiedostetaan nyt paremmin. Et se ei ole enää sellainen niin kuin vieras asia, jota tekevät jotkut muut jossakin muualla, nuo vanhukset tuolla tai muuten, vaan se voi olla kenen tahansa elämäntilanteeseen ajankohtainen tavalla tai toisella, joko etäomaishoitajana, sitten läheishoivaajana tai sitten ihan sopimusomaishoitajana.
Sitten toinen iso asia on se, että 2000-luvulle tultaessa on yhä enemmän alettu puhua työelämän ja omaishoidon yhdistämisestä.
Hyvä.
Tämä on niin kuin, siinä ei ole niin kuin edetty kovinkaan paljon. Se on jätetty niin kuin omaishoitajien ja työnantajan väliseksi asiaksi. Mm-hmm. Ja sillä tavalla tässä olisi esimerkiksi sellainen asia, johon niin kuin näiden keskusjärjestöjen, työmarkkinajärjestöjen tulisi puuttua. Eli käydä ihan tätä pelisääntökeskustelua. Että nyt meillä on säädetty Euroopan unionin minimitasolle tämä omaishoitovapaa, se 5 päivää kalenterin vuodessa. Ja sitten jos ajattelee tämmöistä pitkää kaarta, niin kyllähän määrällisesti omaishoito on lisääntynyt. Mm-hmm. Eli jos me lähdetään sieltä niin kuin 90-luvun puolivälissä, jolloin oli, niin kuin, oli omaishoito oli tavallaan siinä laman jälkeisessä vaiheessa, niin puhuttiin 6-17 000 omaishoitajista. Nyt 2022, niin sen vuoden aikana omaishoitoa teki omaishoitosopimuksella noin lähes 59 000 omaishoitajaa. Ja sitten kun miettii näitä lukuja, niin siis meillähän lasketaan, että noin 300 000 ihmistä tekee valtakunnallisesti niin sitoutuneesti, joista sitten 20 000 kuuluisi jo nykykriteereillä omaishoitosopimuksen piiriin.
Ja mä muuten äskettäin siis huomasin Omaishoitajaliiton sivulta, että näistä reilusta 300 000, jotka hoitaa sitoutuneesti, niin arvio on, että 100 000 on työikäisiä.
Niin.
Eli kolmasosa.
Mutta Helsinki on sillä tavalla vähän erityisessä asemassa, että Sari Kehusmaa, tutkija THL:stä, totesi, että jos meillä olisi sama innostus hoitaa tai omaishoidossa kuin Helsingissä, niin luvut olisi aivan huomattavasti niin kuin alhaisemmat koko maassa. Että sillä tavalla tämä Helsingin innostus Helsingissä olla omaishoitajana huomattavasti pienempi kuin muualla maassa. Että erityisesti ihan tuolla pohjoisessa omaishoito on yleisempää, siis kattavampaa suhteessa väestöön kuin etelässä.
Osin voi olla myös työmarkkinoissa, siis että voi olla, että pohjoisessa on, voi olla vaikeampi löytää esimerkiksi ja löytää työtä tai ainakaan yhdistää omaishoitajuutta ja ansiotyötä. Täällä se ehkä on hieman helpompaa.
Helsingissä on niin kuin muutama maata useammin asutaan yksin. Et se on, niin kuin, se
niin,
on joka, ja joka on, niin kuin, jos tulevaisuutta ajatellen, niin tämä yksin asumisen lisääntyminen on tulevaisuudessa iso kysymys. Että mitä heille tapahtuu, jotka asuvat yksin ja ikääntyvät ja raihnastuvat, eivätkä saa sitä hoivapaikkaa? Mitä heille tapahtuu? Mm. Tämä on mun mielestä todella iso yhteiskunnallinen kysymys. Tällä hetkellä on se tilanne, että hyvinvointialueilla on mittavat sote-säästöt. Ja mä pelkään, että tämä heijastuu myös omaishoitajiin. Eli silloin kun haetaan niitä säästökohteita ja kun omaishoito ei ole subjektiivinen oikeus, niin mistäpä sitä leikataan? Sieltä, mikä ei ole lakisääteistä. Ja silloin pelättävissä on, että sitä vastuuta siirtyy omaishoitajille ilman omaishoidon palkkioita. Tämä kehitys on mun mielestä niin kuin hirveän todennäköinen. Että joillain hyvinvointialueillahan tehtiin 2023 alusta lähtien päätös, että kaikki, jotka täyttävät ne hyvinvointialueen määrittelemät kriteerit, niin saisivat omaishoidon tukea. Mutta mä vähän pelkään pahoin, että tämä ei nyt toteudu näissä sote-säästöjen maailmassa.